Dobro jutro, 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Incident posle promocije knjige zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića. Obezbeđenje izvelo Vesića, okupljeni jurili za njim po centru grada. Uzbunjivač iz fabrike oružja Krušik vraća se iz zatvora u kućni pritvor. U sukobu policije i demonstranata u Barseloni 75 povređenih, aerodrom blokiran. Trump pozvao Erdogana da prekine invaziju na Siriju, saopštio Mike Pence. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete: radnik fabrike oružja Krušik, koji je navodno novinarima dostavio podatke o zloupotrebama u toj fabrici, nakon čega mu je određen kućni pritvor, trebalo bi da kao uzbunjivač dobije sudsku zaštitu, kaže za naš program Vladimir Radomirović, urednik antikorupcijskog portala Pištaljka.
Ono što je sada bitno jeste da tužilac što pre pokrene istragu o zloupotrebom u Krušiku i da time se smanji pritisak na uzbunjivača.
A kako Beograđani reaguju na proteste taksista?
Mogu da se reši mirnim putem u resornom ministarstvu gde se već rešava, a ne da se maltretira ceo Beograd.
Ne znam zašto štrajkuju, mislim i ja bi trebala da štrajkujem, ja da preživljam sa svojom platom, ali ovo je strašno, ne znam kako da dođem kući.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 15. oktobar. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u pratnji obezbeđenja izašao iz galerije Progres u centru Beograda, u kojoj se održavala promocija njegove knjige o Beogradu, dok su okupljeni ispred galerije zviždali i uzvikivali Vesiću lopove, a potom i pojurili za njima Knez Mihajlovom ulicom. Prema snimcima objavljeni na Twitteru vidi se kako Goran Vesić iz galerije izlazi okruženo obezbeđenjem, koje udaljava okupljene ispred Progresa i oslobađa prostor da zamenik gradonačelnika prođe Knez Mihajlovom ulicom kroz špalir okupljenih. Kada je Vesić izašao za njim i obezbeđenjem je kroz Knez Mihajlovu potrčala grupa ljudi koji su zviždali i uzvikivali UA i Vesiću lopove. Agencija Beta javlja da je tokom uzajamnog uranja pripadnika Vesićevog obezbeđenja i aktivista Saveza za Srbiju delovalo da je neko odgurnuo i zamenika gradonačelnika, a potom su opozicioni aktivisti trčali za Vesićem od izlaza galerije u pravcu Zmajovine ulice. Oni su uvredama dočekali goste promocije, među kojima i generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikolu Selakovića, a jedna od aktivistkinja Saveza za Srbiju pokušala je telom da zaustavi vozilo u kom se Vesić nalazio, a koje se velikom brzinom uputilo ka Narodnom pozorištu. Ranije tokom večeri došlo je do verbalnog sukoba, a potom i koškanja aktivista Srpske napredne stranke i Saveza za Srbiju, koji su se okupili ispred galerije Progres, gde su organizovali izložbu u Vesiću Gde je sad moj Beograd i nosili transparente protiv Vesića. Odlukom Višeg suda u Beogradu uzbunjivač AO iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu vraća se iz zatvora u kućni pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu. Viši sud je odbio žalbu Višeg javnog tužilaštva da AO bude u pritvoru u Beogradskom centralnom zatvoru, te je ostala na snazi odluka sudije za prethodni postupak kojom se on vraća u kućni pritvor, tokom kojeg neće smeti da koristi internet. AO je navodno bio novinarski izvor za objavljivanje informacija o poslovima sa izvozom oružja, a koji se dovode u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra policije Nebojše Stefanovića. Tim poslovanjem navodno je učinjena šteta poslovanju državnom preduzeću Krušik. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Odbrana uhapšenog 35-godišnjeg radnika AO u žalbi apelacionom sudu pozvala se na zakon o zaštiti uzbunjivača.
On je priznao apsolutno da je određene podatke ekonomske dostavio nekim medijima, apsolutno da bi zaštitio građane Srbije, budžet Republike Srbije. On je ukazao na jedno loše poslovanje Krušika, na jedno neracionalno, zbog toga što nije nekakva stara praksa poslovanja Krušika i prodaje nastavljena, nego se to radilo na drugi način.
Kaže ZRS advokat uzbunjivača Ljubisav Radosavljević. Uzbunjivaču iz Krušika se stavlja na teret odavanje službene tajne za što je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina. Vest o pritvoru zbunjivača do javnosti je došla tek posle 20-ak dana, kada je to otkrio novinar Nina Vuk Cvić.
Dokumenta za koja se tereti da je on izneo u tim dokumentima koja su objavljena, otkriva se da je to državno preduzeće oštećeno na uštrb nekih privatnih preduzeća i da je u tim transakcijama učestvovao i otac ministra policije, ove iste policije koja tajno hapsi ovog čoveka i zastrašuje druge radnike Krušika.
Do hapšenja uzbunjivača je došlo nakon objavljivanja serije tekstova o trgovini oružjem na specijalizovanom međunarodnom portalu Arms Watch u septembru. Rukovodstvo Krušika je 16. septembra demantovalo navode iz teksta koje je objavio Arms Watch da je privatna kompanija GIM iz Beograda kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugoimport SDPR. Krajem septembra Nini analizom poslovanja došao do zaključka da je firma GIM sa kojom se povezuje Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, u posljednje tri godine uvećala svoj profit za više od 3000 puta, dok je u isto vreme državnom Jugoimport SDPR-u promet opao.
Prema podacima SDPR, to je naše najveće preduzeće za trgovinu oružjem, koje čak i u vreme sankcija oni 90-ih poslovalo pozitivno. To preduzeće sada dolazi prvi put da duguje novac. Istovremeno ova privatna preduzeća za koja je posebni otac ministra policije rastu nevjerovatnom brzinom. Ova firma GIM je bila praktično prodavnica boja i lakova i odjednom je postala najbrže rastuća preduzeća u Srbiji.
Kaže novinar Nina Vuk Cvić. Puštanje iz pritvora novinarskog izvora iz Krušika tražile su i novinarske organizacije. Vladimir Radomirović, glavni urednik antikorupcijskog portala Pištaljka, kaže da radnik Krušika jeste uzbunjivač jer je ukazao na zloupotrebu u toj fabrici.
S tim da sudsku zaštitu, dakle, može dobije u postupku po zakonu zaštiti uzbunjivača, i ono što je sada bitno jeste da tužilaštvo što pre pokrene istragu o zloupotrebom u Krušiku i da time se smanji pritisak na uzbunjivača.
U međuvremenu je kao advokat uzbunjivača angažovan i Vladimir Gajić.
S obzirom da je politička volja bila presudna da se ovaj postupak povede protiv njega i da on koji je de facto uzbunjivač postane osumnjičen u krivičnom postupku, nije slučajno da ta politika koja je donala odluku da ga zatvori, možda sad pod pritiskom javnosti donese odluku da kontroliše štetu koja nastaje, a da neko namigne tamo gdje treba i da eventualno ta žalba bude usvojena, odnosno da eventualno ovaj sud, ovaj prvostepeni ne donese odluku o produženju pritvora.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je da je firma GIM koja se bavi izvozom naoružanja u vlasništvu njegovog oca Branka Stefanovića i da je njegov otac predstavlja. Na opasku novinara u nastavku on nju ne predstavlja, Stefanović je odgovorio: apsolutno, GIM nije firma mog oca, moj otac nije vlasnik te firme niti ima bilo šta sa vlasništvom GIM-a, rekao je Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ispitivanje slučaja u kojem je na Kosovu 11 verifikatora glasova sa nedavnih parlamentarnih izbora završilo u bolnici zbog alergije nakon kontakta sa kovertama iz Srbije obaviće kosovski međunarodni stručnjaci. To je saopšteno nakon sastanka predsjednika Kosova Hašima Tačija, predsjednice Centralne izborne komisije Valjdete Daka, glavnog kosovskog tužioca Aleksandra Ljumenzija i direktora obaveštene agencije Kosova Špenda Mađunija. Opširnije Amra Zajneli.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Kosova, oni su predsjednika Tačija obavestili o rezultatu istrage trovanja radnika Centralne izborne komisije i naveli da se čeka na završetak ispitivanja uzoraka koverti. Tačija je zatražio da se slučaj trovanja radnika CIK-a istraži do kraja, te pozvao na suzdržavanje od političkih izjava i nepotvrđeni izveštaja do okončanja istrage. Predsjednica CIK-a Valjdete Daka saopštila je prethodno da će se nakon ispitivanja i istrage poduzeti i neophodne zakonske radnje. Iz Kliničko-univerzitetskog centra Kosova rekli su da su se osobe koje su im se obratile za pomoć, njih 11, žalile na svrab ruku niskog intenziteta. Vršila se dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Lindita Beriša.
Klinika infektive po momenti je hospitalizuo 11 pacijent.
Na infektivnoj se trenutno nalazi 11 pacijenata, od kojih 9 ženi, 2 muškarca. Njihovo stanje je stabilno i ostaju na klinici, kazala je ona. Dodala je da se trenutno čeka na laboratorijski rezultat rezultate uzeti uzoraka, a koji će biti gotovi najmanje nakon 48 sati pri njihovom uzimanju u nedelju. Zbog nastale alergije, o kojoj se i dalje ne zna koje vrste, proces verifikacije glasova iz Srbije u nedelju je prekinut. Izborni pobednik Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija zatražio je da se istraži ovaj slučaj, navodeći da sporne koverte nisu stigle putem pošte, već da su ih ilegalno doneli iz Kancelarije za vezu Srbije. One su naveli da takve glasačke listiće ne treba uzeti u obzir pri računanju izbornog rezultata. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije i Srpska lista, koja je na kosovskim izborima dobila najviše glasova za poslanička mesta za srpsku manjinu u Skupštini, ustvrdile su međutim da se priprema manipulacija srpskim glasovima na Kosovu. Oni su ocenili da je namera toga da se u kosovski parlament, kako kažu, ugura neki Kurtijev Srbin. U međuvremenu 15.500 glasova iz dijaspore, koji su zajedno sa glasovima iz Srbije bili u prostorijama Ministarstva infrastrukture, prebačeno je u centar za prebrojavanje, dok će glasovi iz Srbije ostati u zgradi ministarstva. Kako je rečeno, radi se o 3.700 koverti iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na sastanku 10. oktobra u Novom Sadu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Severne Makedonije Zoran Zajev i premijer Albanije Edi Rama potpisali su deklaraciju o namerama o uspostavljanju slobodnog protoka robe i ljudi nazvanu Mali Šengen. Za Facebook stranicu Zašto radije Slobodna Evropa, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike odgovara na pitanje zašto je Mali Šengen istorijski uspeh, kako ga je nazvao premijer Severne Makedonije Zoran Zajev.
Mislim da je upravo poruka koju su poslali ova trojica lidera, pozivajući i ostalo predstavnike preostale tri zemlje Zapadnog Balkana da se pridruže, bila upravo usmerena u pravcu slanja jedne poruke ka javnosti Evropske unije da Zapadni Balkan može da prinese stabilizaciji prilika u ovom delu regiona. I kao takvog ovo zaista treba posmatrati kao jedan pozitivan iskorak. U deklaraciji, koliko je meni poznato, se pominje i neophodnost iznalaženja rešenja za preostala bilateralna pitanja koja nisu rešena u regionu, i samim time, opet napominjem, to predstavlja jedan korak u dobrom pravcu. E sad, odgovornost lidera u svemu ovome je od izvanrednog značaja, jer oni su ti koji sa ovakvom jednom inicijativom pokušavaju da napokon promovišu nadu u nekakvu bolju budućnost građana regiona. Do sada smo imali uglavnom jaku retoriku obojenu isključivo nacionalističkim sentimentima, i mislim da je potrebno pružiti priliku liderima da pokažu da su sposobni da vode i drugačiju politiku. Sama činjenica da se ova inicijativa dešava u vreme kada se iščekuje odluka Evropskog saveta o počinjenju pregovora za pristupanje Severne Makedonije i Albanije Evropskoj uniji, kao i iščekivanju odluke o viznoj liberalizaciji za građane Kosova, mislim da šalje jednu pozitivnu sliku i da se šalje slika uviđanja kompleksnosti situacije u Evropi i potrebe da Zapadni Balkan napokon proizvede nešto što je pozitivno.
Najmanje 75 osoba je povređeno u sukobu policije i demonstranata na aerodromu El Prat u Barceloni, do kojih je došlo posle izricanja presuda zbog organizovanja referenduma o nezavisnosti, saopštila je regionalna hitna služba, prenosi AP. Demonstranti su blokirali aerodrom koji je bio prinuđen da otkaže 108 letova, a taj broj bi mogao da se poveća pošto blokada i dalje traje. Prema navodima novinara France Pressa, više stotina aktivista su kobilo se sa policijom, gađalo ih kamenjem ili kantama za đubre. Policija je jurnula na njih kada su pokušali da probiju policijski kordon i uđu u samu aerodromsku zgradu. Jedan portparol katalonske regionalne policije potvrdio je da su snage bezbednosti odgurnule osobe koje su pokušale da probiju policijski kordon. Demonstranti su se u velikom broju okupili na aerodromu i saobraćajnice koje vode ka tom delu Barcelone bile su zagušene. Policija je naredila obustavu podzemnog železničkog saobraćaja ka aerodromu. Demonstranti su širom Katalonije blokirali puteve i železničke pruge, a hiljade demonstranata okupilo se u centru Barcelone na demonstracijama koje su planirane već nekoliko dana, mašući katalonskim zastavama i uzvikujući "Ulice su i dalje naše". Vrhovni sud je juče izrekao zatvorske kazne za 9 bivših katalonskih lidera zbog pobune i zloupotrebe javnih sredstava, dok su preostala trojica samo novčano kažnjena. U naletu tajfuna Hagibis u Japanu poginulo je 70 osoba, a 15 se vodi kao nestalo, prenosi AFP novi bilans stradalih. Više od 200.000 spasilaca učestvuju u potrazi za preživelima u ugroženom području. Tajfun je izazvao i klizišta u kojima je veliki broj kuća uništen ili oštećen. Ćemo na najvažnije vesti. Incident posle promocije knjige zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića. Obezbeđenje izvelo Vesića, okupljeni jurili za njim po centru grada. Uzbunjivač iz fabrike Krušik vraća se iz zatvora u kućni pritvor. U sukobu policije i demonstranata u Barceloni 75 povređenih, aerodrom blokiran. Trump pozvao Erdogana da prekine invaziju na Siriju, saopštio Mike Pence. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U nastavku umetnik sa Islanda Hulikur Dagson objašnjava zašto njegove stripove u kojima su u fokusu osetljive društveno-političke teme odlikuje humor.
Od kada sam počeo da se bavim ovim, postao sam možda ne manje anksiozan, ali svakako manje ljut i manje bespomoćan u vezi sa ovim što me okružuje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države uvele su sankcije za dva turska ministarstva i tri visoka vladina zvaničnika kao odgovor na vojnu ofanzivu zemlje na severu Sirije. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je svog turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana te zatražio trenutno primirje, rekao je potpredsjednik SAD Mike Pence. On je kazao da će otputovati u regiju što je brže moguće. Sirijska vojska ranije je ušla u područja na severoistoku zemlje, a to bi moglo rezultirati sukobom sa snagama koje predvode Turci. Smještanje sirijske vojske usledilo je nakon sporazuma sa snagama predvođenim Kurdima koje su do prošle sedmice bili saveznici Sjedinjenih Država. Turska kaže da njena ofanziva ima za cilj da gurne kurdske snage iz pograničke regije i uspostavi ono što vlada u Ankari opisuje kao sigurnu zonu. Sa sigurnom zonom koja se nalazi oko 30 km u Siriji, Turska želi ponovo smestiti do 2 miliona sirijskih izbjeglica koje su trenutno na njenoj teritoriji. Mnogi od njih nisu Kurdi, a kritičari upozoravaju da bi ovo moglo dovesti do etničkog čišćenja lokalnog kurdskog stanovništva.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa sve učestalijim upozorenjima da bi svet mogla da pogodi recesija pod pritiskom trgovinskog rata Sjedinjenih Država i Kine, ali i drugih geopolitičkih izazova, postavlja se pitanje koliko će kriza biti duboka i koji su najbolji načini za njeno prevazilaženje. Pišu svetski mediji ukazujući da za stabilan rast možda neće biti dovoljno samo zaduživanje za nove podsticaje privreda. Svetska privreda se klima i veliko pitanje na finansijskim tržištima među ekonomistima i političarima je da li će ona pasti, ističe Bloomberg. Među glavnim razlozima za brigu je trgovinski sukob SAD-a i Kine. Iako je delimičan dogovor postignut prošle nedelje, glavna pitanja nisu rešena, dok bi američki predsjednik Donald Trump i dalje mogao uvesti carine evropskim proizvođačima automobila. Istraga o opozivu i kampanja za predsjedničke izbore u Americi 2020. dodaje Bloomberg, mogli bi navesti Trumpa da pojača svoj antiglobalistički program. Nedavno je glavni američki indeks proizvodnje pao na najniži nivo u prethodnih više od 10 godina. Nelagoda, međutim, nije ograničena na SAD, pošto skoro svaka razvijena privreda i mnoge privrede u razvoju osjećaju probleme. S druge strane, geopolitičke tenzije su prisutne od Hong Konga preko Bliskog istoka do Južne Amerike. Prošla je decenija od poslednje recesije, a ciklično ono što ide na gore u jednom trenutku mora krenuti na dole, ističe Foreign Policy i time objašnjava deo slabljenja globalne proizvodnje i potražnje. Ako se znaci globalnog usporavanja pretvore u potpunu recesiju, to bi mogla biti loša vest, kao kriza od pre 10 godina, budući da u mnogim delovima SAD i Evrope, uprkos postojanom oporavku od recesije 2008. i 2009. mnoge porodice nisu povratile ekonomsku sigurnost, podlači Foreign Policy. Ekonomisti su podeljeni oko toga kada će stići sledeća recesija u Sjedinjene Države, ali se uglavnom slažu da će Americi tada biti potreban ogroman fiskalni program i spremnost da proguta deficit koji bi mogao zaseniti manjak od 1.000 milijardi dolara koje je napravila Trumpova administracija ove godine, piše Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Beogradski taksisti za danas su najavili protest, a tokom protesta linije autobusa i tramvaja koje prelaze preko Trga Slavija biće skraćene, rečeno je u dispečerskom centru GSP. Taksisti su juče po 11. put blokirali centar grada u znak protesta zbog poslovanja kompanija koje rade posredstvom mobilne aplikacije i, kako kažu u taksi udruženjima, mimo zakona o prevozu putnika. Ovog puta protest je radikalizovan i tada je trajao 3 sata, što je duže nego na ranijim okupljanjima. Ipak, taksisti su nakon ranije apela predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odustali od blokade mostova, zabeležio Dušan Komarčević.
Uz zvuk automobilskih sirena, kolona taksi vozila stigla je na Trg Slavija. Na ovo odredište taksisti su stigli, kako su i ranije najavili, sa više lokacija. Sa Novog Beograda, Voždovca, Čukarice i iz pravca Hale Pionir. Neprohodna je čitavom dužinom bila i Nemanjina ulica. Kao razlog za ulazak u treću nedelju protesta, taksisti navode da država treba da zabrani poslovanje kompanija Cargo i Cameo, koje smatraju nelojalnom konkurencijom.
Tražimo samo poštovanje zakona, ništa drugo. Da bude isti uslovi za taksiranje za sve, pošto su ovi registrovani kao grupa građana, Cameo i taj Cargo.
Rekao nam je taksi prevoznik Dušan Korolija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije u ponedjeljak pozvao je taksiste na dogovor sa vladom jer je to, kako je rekao, jedini način da se reši problem. Vučić je dodao da vlada Srbije ne može da reši njihov problem pod pritiskom jer bi onda i svi drugi ljudi koji imaju neki problem mogli da pokušaju da je ucenjuju. Ipak, taksista Vuk Milićević, koji je izašao na ulicu po 11. put od 30. septembra kada su počeli protesti, kaže da on i njegove kolege neće odustati.
Ne gubimo nadu, uporni smo dok se svi zahtjevi naši ne ispune. Mi nećemo da se sklanjamo sa ulica.
Protest taksista zatekao je Beograđanke i Beograđane na povratku sa posla u popodnevnom špicu. Oni sa kojima smo razgovarali nemaju razumevanja za način na koji su taksisti rešili da se bore za svoja prava.
Mogu da se reši mirnim putem, u resornom ministarstvu gde se već rešava, a ne da se maltretira ceo Beograd.
Rekao nam je Goran Petrović. Beograđanka Ljiljana deli njegovo mišljenje.
Ne znam koji su im zahtevi, ne znam zašto štrajkuju. Mislim, i ja bi trebala da štrajkujem, ja da preživljam sa svojom platom, ali ovo je strašno, ne znam kako da dođem kući.
Podsjetimo, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je 8. oktobra da to što rade kompanije koje vrše prevoz putnika posredstvom aplikacija nije kršenje zakona, već pronalaženje rupa u njemu. Sa druge strane, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je ranije rekla da kompanije koje nisu registrovane za prevoz putnika ne posluju legalno, pozvala je u ponedjeljak institucije na sprovođenje zakona. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Komični crteži koji su proslavili islandskog umetnika Hulikura Daksona predstavljeni su na nedavno održanoj manifestaciji Stand Up Fest u Beogradu. Daksonovi crteži dotiču se osetljivih društveno-političkih tema, a osim što je strip crtač, Dakson je stand-up komičar i iza sebe ima oko 500 nastupa. Sa njim su razgovarale Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Islanđanin Hulikur Daksson kaže kako je svoje talente otkrio sasvim slučajno, pre 18 godina, i to 2 sata pre izložbe u umetničkoj školi u Islandu.
Iz nekog razloga imao sam hrpu malih papira ispred sebe i iz nekog razloga počeo da crtam po njima vrlo brzo. Ja ih čak nisam ni izlagao, nego sam imao 100 na izložbi i stavio tu gomilu na 100 da ljudi mogu da ih razgledaju i video sam da se ljudi smeju. Onda sam pomislio da bi trebalo da radim više ovoga.
Hey, maybe I should do more of this.
Daksonove crteže i stripove odlikuje mračan i oštar humor. Iako, kako sam kaže, crtanjem govori samo istinu. Vremenom je to postala njegova obavezna terapija, a zatim i profesija.
Od kada sam počeo da se bavim ovim, postao sam možda ne manje anksiozan, ali svakako manje ljut i manje bespomoćan u vezi sa ovim što me okružuje.
U svom radu se često bavi osetljivim društvenim temama, poput zlostavljanja žena ili porodičnog nasilja. Jedan takav crtež, koji prikazuje devojčicu kako moli oca da je zlostavlja nakon što se završi njena omiljena serija, Daksona je navela da bude obazriviji i dublje preispita teme koje ilustruje.
Jedna devojka, mislim da je iz Litvanije, poslala mi je poruku na društvenoj mreži MySpace, toliko je davno bilo, da joj se ova šala svidela i da joj je pomogla jer je upravo to ona radila da bi odložila zlostavljanje od strane svog oca. Činjenica da je neko takav prihvatio šalu mi je dosta značila. Od tada moram da budem mnogo sigurniji kada radim šale kao što je ova.
Za ovog 42-godišnjeg umetnika stand-up je takođe došao spontano, na nagovor rođaka.
Činjenica da mi je uspelo prvi put, to je bilo dovoljno za mene da pokušam ponovo i apsolutno me pretvorilo u instant zavisnika od tog osjećaja na sceni.
Kaže Dakson i priznaje da se nakon svog trećeg nastupa u Beogradu u Srbiji već pomalo osjeća kao kod kuće. U raznim državama sveta ovaj umetnik imao je preko 500 stand-up nastupa, objavio je oko 20 knjiga, napisao 3 predstave i jedan TV show. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočarin.
U Zagrebu, Rijeci i Opatiji održavaju se dani srpske kulture u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Šta očekuje posetioce, čućemo od Enisa Zebića.
Kazališne predstave, koncerti, predstavljanje knjiga, predavanja, filmska premijera. To je 13 događanja u kojima će hrvatska publika moći do kraja mjeseca uživati, a sve po izboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. O sadržaju kojeg nude za naš program govori predsjednica Zagrebačkog pododbora Prosvjete, Aneta Vladimirov.
Ovogodišnji program je, čini mi se, još raznovrsniji ne samo po broju događanja, nego i po vrsti kulturnih formata na koje smo ove godine računali.
U Zagrebu će biti predstavljene novo izišle knjige Proljeće u Topčideru Pejce Popovića i Dolina srpskih kraljeva Milisava Savića.
S druge strane, pozvali smo predstavu Crvena Branislava Lečića i Marka Grabeža, koja će se održati i u Knapu kod nas u Zagrebu i u Rijeci. Jednako tako, skrenuta nam je pažnja i jako smo sretni da nam dolazi jedna mlada grupa Pozorište Promena iz Novog Sada, koja je radila na recentnom hrvatskom tekstu Teni Štivičić 3 zime.
U sklopu dana premijerno će u Hrvatskoj biti prikazan novi film Gorana Markovića Delirium Tremens. U Hrvatskom glazbenom zavodu gostovaće Big Band RTS-a u klubu Močvara Kralj Čačka. Važno je da dani srpske kulture iziću iz Zagreba, kaže za naš program predsjednik Riječkog pododbora Prosvjete Damir Radović.
Prošle i ove godine osim Zagreba tu je ušla i Rijeka. Nadamo se da će sljedeće godine tu ući i Osijek i Vukovar i još neki gradovi diljem Hrvatske.
U srijedu će u Opatijskom centru Žrve biti održan koncert Miroslava Ilića. Protiv njegovog nastupa na Rujan Festu u Zagrebu prošli mjesec prosvjedovala je Udruga ratnih vojnih invalida grada Zagreba i bezuspješno pozivala na bojkot koncerta. Je li bilo takvih naznaka u Opatiji?
Mislim da se Miroslavu Iliću svakako treba dozvoliti da pjeva jer to radi odlično. U Rijeci nemamo najavljene nikakve prosvjede, niko se nije žalio.
Sve su manifestacije besplatne uz prethodno podizanje ulaznice u Prosvjeti u Zagrebu, odnosno Rijeci. Održavanje Dana srpske kulture financirano je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Incident posle promocije knjige zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Obezbeđenje izvelo Vesića, okupljeni jurili za njim po centru grada. Uzbunjivač iz fabrike oružja Krušik vraća se iz zatvora u kućni pritvor. U sukobu policije i demonstranata u Barceloni 75 povređenih, aerodrom blokiran. Trump pozvao Erdogana da prekine invaziju na Siriju, saopštio Mike Pence. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 15. oktobar. Slušajte nas ponovo u 14:00. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.